Gepliyer azatlyk radiosy eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary din azatlygynyň basgylanmagyna keseden teredip durmajakdygyny aýdýar. Türkmenistan ýene bir gezek din azatlygyny bozýan ýurtlaryň hatarına agdaldy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo-nyň döwlet departamentiniň saýtyna 11-nji dekabrda çap edilen beýanatyna bellenmegine görä Türkmenistan din azatlygy boýunça aýratyn alada döredýän ýurtlaryň sany onuňa durýar. Men 2018-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Myanmary, Eýrany, Hytaýy, Demirgazyk Koreýany, Pakistany, Sowud Arabistanyny, Sudany, Täjikistany we Türkmenistany 1998-nji ýylyň halkara din azatlygy aktynyň çägini din azatlygynyň ýygyderli dowamly we gözçykynç ýagdaýlarda bozulýan üçin aýratyn alada döredýän ýurtlaryň sanyny goşdum diýip Pompeo-nyň beýanatyna aýdylýar. Bu sany we öňki Sowet giňişliginden Orsiýet we Türkmenistanyň duldeşir goňuşdy Özbegistan hem girýär. Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň din azatlygynyň dine uýmak we uýmazlyk erkinliginiň kepillendirilýändigini aýdýar. Şeýlede kanun dini bilen döwletiň aýrydygyny aýdýar. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň her ýyl döwlet ferişdesiniň hasabyna onlarça adam Sowud Arabistanyna hajj ziýaratyna iýerilýär. Yerli finçilerin beriyan mağlumatlarına göre imamlar adamların ziyarata varyan gonumçuluklarına akı mücevürler hem devlet tarafından belleniliyar ve devletten aylık alıyar. Yağdayı qov bilyan finçilerin tasdiklamaklarına göre dinarlar hac ziyaratına iyi verilerine hem vezipe bellenilerine hem ozalı olorun devlet siyasatına ne derecede vefadarlığı nazarda tutuluyar. Şol bir vaqtta Türkmenistan'ı öz dini onun için yanılyan hatta türmeye basılyan rayatların hem az değildiği aydılyar. Misal için dini haberleri çap ediyar. Forum 18 Xabar Gulluğunun şu yılın sentyabrına çap edilen malumatına göre Türkmenistan'a şu yılda öz dini anancı için tutsalığı hüküm edilenlerin sanı 9'a yetti. Neşirin malumatına göre tutsalığı hüküm edilenlerin ehrisi Yegova şayiatları olup olur öz dini inançlarına eyerip hükmanı harbi gulluğu geçmekten yüze vuruptur. Azatlık Radyosu'nun Daşoğuzak Xabarçısının may ayına beren malumatına göre Sevit'in hoopsuzluk resmileri dine uyuyan adamları basış hastalığına saklayarlar. Olary iýdigiderli soragy çekýärler we ellerindäki dini mazmunly kitaplaryny konfiskasiýa edýärler. Kä halatda adamlaryň sakalyny mejburi sıyrdyrmaklygy çenli barp ýetilýär. Türkmenistanyň gülönçüler hereketi diýilýäni bilen ilteşikli bolmakda guman edilenleriň işi bolsa, şu ýylyň iýun aýynda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan hem ýadgarldy. Azatlyk radiosynyň ozal habar berişi ýaly ABŞ-da ýaşaýan türk ruhanysy Fethullah Gülönüň hyzmat hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilen 18 raýata uzak möhletli türme tutsalygy hökümleri çykaryldy. Birleşen Milletler Guramasy bu hökümleriň bir kanunudygyny eden etdilikli ýagdaýda çykarylandygyny aýtdy. Azatlyk radiosyna gowuşan suwdun hökümünden göçürmedigi aýdylýan dokument ýapyk gaplaryň aňyrsynda geçirilen suw diňlenşigine Gülönçü bolmakda guman edilýän 18 raýatyň 12 we 25 ýyl aralygyna türme tutsalygyna hökm edilendigini görkezýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Mike Pompeo-nyň beýanatyndan ýetilmegine görä, dünýäde adamlaryň öz dini inançlary üçin ýanylýan, türmäge basylýan we öldürilýän örän kän region bar. ABŞ bu hili ýanymalary keseden tomoş edip durup bilmez.